Qalampirdanga kiramiz. Bugun 1-avgust kuni O'zbekiston hududi bo'yicha quruq va biroz issiq ob-havo bo'lishi kutilmoqda. Faqat Qoraqalpog'istonda, Xorazm viloyatida ba'zi joylarda qisqa muddatli yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. Havo harorati kunning 2-yarmida 34-37 darajagacha ko'tariladi. Bu haqda Gidrometeorologiya xizmati markazi xabar berdi. Ertaga 2-avgust kuni Samarqand, Jizzax viloyatlari va respublika tog'oldi va tog'li hududlarining ba'zi joylarida momaqaldiroq bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi kutilmoqda. Qolgan hududlarda yog'ingarchiliksiz ob-havo saqlanib turadi. 1-2 avgustda janubda va cho'l hududlarida ba'zi joylarda shamol 15-20 metr sekundgacha kuchayishi, ayrim joylarda chang to'zon bo'lishi mumkin. Hafta o'rtasida O'zbekiston hududining katta qismida havo ochiq bo'ladi. Faqat respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida ba'zi joylarda momaqaldiroq bilan qisqa muddatli yomg'ir yog'ishi mumkin. Havo harorati biroz ko'tariladi va kechalari 20-25 daraja, kunduz kunlari 34-39 daraja atrofida bo'ladi. 1-avgust tog'oldi va tog'li hududlarda sel suv toshqini hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Ma'lumot uchun, joriy yilning 3-avgust kuni O'zbekistonda yozning chillasi tugaydi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.